habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada marka kadib markii maanta ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda kadibna ay qabsadeen maleeshiyada al-shabaab.
militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha, markii labaad koowaad, markii saddexaada la mara, marka inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelaan ayagoo cid ujeedin waa waxay caadiyeysteen waay, waana ka xunnahay. Haddana markay baxeen sidoo kale nimka u imaan jireen, haddana suuxii baa markii la aadan waa kaga calaan jireen marka. Hadda laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiir dowladaha arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku saabsan dib u dejinta qaxootiga ka soo laabanaya dalka Kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Maraykanka ayaa u diray Ciraaq 560 askari si ay ugu gacan siiyaan ciidamada dalka Ciraaq sidii loo qaabayn lahaa dagaalka la doonayo in dib ay ugu qabsadaan magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS, iyadoo dhowaana ay qabsadeen ciidamada dowladda garoon diyaaradeed oo weyn oo ku dhow magaalada. Xoghayaha difaaca ee Maraykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasi ka sheegay waa magaalada Baqdaad mar uu booqasho ku tagay in markaasi ciidamo dheeri ah oo halkaasi loo dirayo ay markaasi gacan siin doonaan ciidamada dalka Ciraaq. sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamo kaloo dheeriya la geyn doono saldhigga ciidamada cirka ee qayaara ku yaalla oo dhowaan uun laga saaray maleeshiyada ISIS. safarkiisan oo ah kii afraad, Ash Carter ayaa waxa uu la kulmayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi iyo wasiirka difaaca Khalid Al-Baghdad. waxa kale oo qadka telefoonka kula hadli doonaa inta uu joogo Ciraaq Mascuud Barsaani, madaxweynaha maamulka Kurdiyiinta.
wasiirka tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartanka lagu jiro cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii halkaasi uu sheegay ra-iisul wasaare Cameron inuu iscasilayo. murashaxa keliya ee MS ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. war saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom ku sheegtay in danta dalku ay ka weyn tahay ama ay ku jirto in si degdega loo soo xulo ra-iisul wasaare taageero fiican haysta. waxaa kaloo ay sheegtay in maadaama oo uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadalka ku saabsan qaabkii ay Britain uga bixi lahayd midowda Yurub, aan loo baahnayn olole doorasho oo waqtiga sii rida.
dagaal culus ayaa maanta dib uga qarxay caasimada dalka Suudaanta koonfureed ee Juba saacada uun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay hogaamiyaasha dalkaasi inay xakameeyaan ciidamada iska soo horjeeda, kuna hanjabeen in waxyeelo soo gaarta shaqaalaha iyo xarumaha qaramada midoobay ay dhalin doonto dembi. dagaal rasaas iyo qaraxyo ayaa ruxay caasimada Juba, iyadoo dagaalkuna uu galay maalintii shanaad kadib deganaanshiyo jirtay saacada yar uun xalay. safiirka Japan ee qaramada midoobay Koro Besho, oo ah madaxweynaha hadda golaha ammaanka, ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid halis ah iyada oo la dilay askari ka tirsan nabad ilaaliyaasha oo kasoo jeeda dalka China, halka dhowr ka mid ah dalka Ruwandana lagu dhaawacay. ilaa iyo hadda ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dagaalka, waxaana sidoo kale aan la ogeyn in ciidamada madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa raacsan ku-xigeenkiisa Riek Machar ay qaadan doonaan dalabyada qaramada midoobay.
dalka Maraykanka ayaa waxaa u bilaabmaya toddobaad cusub kadib markii toddobaadkii hore ay hareeyeen rabshado ka dhashay dilka laba qof oo madow ah oo ay booliisku toogteen. arrintaasi ayaa keentay in nin hubaysan uu toogasho ku dilo shan askari oo ku sugnaa magaalada Dallas. booliiska ayaa sheegay in ninka weerarkaasi fuliyey oo ay u qorshaysnayd inuu weeraro kale oo dheeraada fuliyo isagoo u arkayay inuu ku saxsan yahay dilka ciidamada booliiska. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay fashiliyaan qorshaha uu watay ninkaasi dableyda ah kadib markii ay dileen.
markaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan ururka al-shabaab ayaa galabta markii labaad sanadkan dib u qabsaday magaalada marka kadib markii ay halkaasi iskaga carareen ciidamadii dowladda soomaaliya kabixitaanka marka ee ciidamada dowladda ayaa saacado uun ka dambeysay markii weerar ee al-shabaab saacadihii hore ee saaka ku qaatay saldhig militari oo ku yaala laanta buuro weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo shan ka mid ciidamada dowladda haddaba qabsashada marka ee ururka al-shabaab ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha marka xasan cumar macalin
xaaladda marko hadda way fiican tahay maanta gelinkii dambe waxaa baxay ciidamada xoogga dalka oo militarigii ayagoo aan annaga nagu wargelinin oo waxna noo sheegin maamulka iyo amisom aan wax u sheegin ayay iska baxeen marka markaan ogaanay inay baxeen aan ragoodii oo xoogaa madaxda ahaa aan la xiriirnay laba warbay nagu kala macneeyeen qaarna waxay yidhaahdeen waa tagnay oo muqdishoan aadnay qaarna waxayna yidhaahdeen dee shalan buudan kasoo noqoneyna marka intaasa hadda maanta cusub
yaa idinku yidhi idinka sidaas mataliyaashooda mise xubno un ka mid a ciidanka
hadda intoo markii joogtay taliyaasha oo ugu sarreeyey way waxaan la hadalnaa su-aashaa weydiinay maadaama ayagu inay nagu soo wargeliyan ay awoodi waayeen ama ay ka gaabsadeen markaan maqalnaysaan saanto oo shacabku noo soo gudbiyey inay bixi rabaan markaan wacnan waxayna yidhaahdeen muqdishoan gaarina taliyaal qaarkoodna waxay yidhahdeen shalanbuudan kasoo noqoneyna intaasaan ugu war ah
kabacdi maxaa xigay
kabacdi waxaa ag inay baxeen inay meeshii isaga baxeen ay faarujiyeen markay ka kaceen muddo saacada kadibna markay ahayd sagaalkii saac iyo waxdheer iyo waxdhiman meel ahaa oo kale in qaar ka mid a raggii al-shabaab ay meeshii xarumihii yimaadeen
waa gar hadda magaalada marka ayaa gacanta ku haya
magaalada marka hadda meeshii labadii meel ay ka baxeen oo isku dhaweyd oo bengigii horay iyo meel dugsi araxmaan la oran jira oo iskuul ahaa oo militariga deganaa ayagaa lagu arkay hadda intuusan marka tobanka saaca la gaarin inay ay ku jiraa doonaan ama ay ka noqon doonaan annagu hadda ma garan karno waxaa xusud mudan militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha markii labaad koowaad markii saddexaada la mara marka inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelaan ayagoo cid u sheegin horta waa wax ay caadiyaysteen waay waana ka xunnahay haddana markay baxeen sidoo kale nimanka u imaan jireen haddana subxii baa markii la aadan waa iskaga calaari jireen marka hadda laakiin marka ugu dambeysay ayagaa lagu sheegay meesha inay soo galeen
iyaga waxaad ka wadaa al-shabaab
al-shabaab aan ka wadaa ha waa sax
waa gartay ciidamada dowladda dhowr jeer ay baxeen baa tidhi markii ugu horreysay maaha maxay uga baxayaan magaalada maxaa ugu wacan inay ka baxaan magaalada magaalada inay difaacaan soo looma keenin
miyo waa su-aal aada u fiican haruno waa aadaan ugu faraxsanahay horta nimankaasu bixitaankooda iyo joogitaankooda horta in la weydiiya ku haboon madaxdooda sare laakiin ani xoogaa waxaan ku dhaleecaynayaa la shaqeyn xagga shacabka ma laga haayo shacabkii ma kasbadaan maamulkuna si toos uguma xirna marka annaga waxay u baxeen laakiin hadda su-aashaas waxay ku haboon tahay in la weydiiyo madaxdooda sare
waa garta adiga ka guddoomiya marka ahaan ciidamo ku hoos yimaada oo amniya oo kaa amar qaata miyaysan jirin
iyo hadda may hadda waxaa jiray boliis iyo militari waana hadda way maqan yihiin militariga boliiska iyo aan ku yidhaahdo nisa naba suguda hadda way maqan yihiin hadda waxaa jooga militariga oo aan si toosna noo amar qaadanino oo hadda sidaa hadda sameeyey waana ka xunnahay waxyaaba hadda ay sameeyaan ama ay hor u sameeyeen marka annagu waxa hadda aan nala shaqeeya oo la joognaa amisom oo xoogga dalka oo ciidamada africa markaan doonan meeshaan doona ayaga maaragtay howl ku qabsanaa intaan boliis ka sugeen boliiskan bishaan gudaheeda waa imaanaya haddii ilaahay yidhaahdo marka sidaasa runtu tahay
ciidamada soomaaliya waad sheegtay kuwa amisom iyaga maxaa xiloo ka saaran magaalada marka
amisom xilka ka saaran waxaa ka horreeya soomaaliya amisom waa dad ajnabi ah wixii loo faro ama wixii la amray qabanayeen maamul uu amro ama ciidama kale dowlada mar walib markay howl qabanayeen waa ciidan soomaaliya inuu ka horreeya waay marka dhinaca xoogaa gaab ka jirin waa dhinaca soomaalida
waa gartay laakiin hawshooda iyo xilkooda u joogaan soomaaliya waa inay xarumaha dowladda iyo dowladda laftigeeda inay ilaaliyaan haddana waxaad ii sheegtay xarumihii dowladda in la qabsaday magaalada
xarumaha dowladda hadda ma joogin amisoo mogtahay mar horo meel aan macnaha waxay deganayn magaalada qeyb kale hadda waxaa lagu haleynaya militarigu ahaa militarigna waa kaa iska huleelay aan cidna wargelinin marka insha allahu arrintaasuna masoo noqon doonta sidaa rajeynada hadda markaan la hadlay madaxweynaha sharif xasan joogo ii sheeg nairobi wuxuu noo xaqiijiyey inuu bixi imaanayo si deg degna ciidan lagu keeni doono boliis iyo daraawish ah
waxaad ii sheegtaa guddoomiye marka hore magaalada marka haddii hadda ka hor waan la soconaa bishii february sidaan oo kale al-shabaab u soo galeen way qabsadeen haddana way ka baxeen haddana way soo laabteen way qabsadeen haddana way yimaadeen marka maxaan ku yidhi maxaad ku sifayn lahayd xaaladda marka
horta xaaladda waxaan ku sifayn lahaa dhinaca hadda waxyaabaha o dhan oo khalaska ka dhacay waa dhinaca amni waaye oo maamul maahan amnigu waxaad u baxay ama soo galay ama laga qabsaday ama dib u qabsaday waa military. Sidaad ogtahayna military xarumaha ama maamulka ama magaalooyinka loogu talagalay masuulka xaqiiqda ah dadkii loogu talagalay ama ciidankii lahaa inay amniga gudaha ka shaqeeyaan ayaa maqan oo booliiskii ahaa wuuna imaanaya waqti dhow oo insha Allah waqti dhow. Waxa dhacayna ma dhici doona insha Allah.
Laakiin markii horena sidaas baad dhahdeen waxa dhacay ma dhici doona saasaad dhahdeen. Hadda ciidamada amni ciidamada military ayaad marka hore eeda saarta, haddana waxaad leedahay looguma talagalin inay magaalo joogaan. Marka idinka laftigiina maamul ahaan hawshiina maxay tahay?
Anagu hawshiina shacabku adeega loo shaqeyno wey, wax kale maan maamul waxa la shaqeyn karo waad garan kartaa oo waa boliis iyo nabad sugid iyo waxa magaalada dhexdeeda ka shaqeyn karo. Marka anagu waxka dheeraa nimid meesha dagaal qabiila ka jiray waad ogtahay, wixii waa ku guuleysanay xamed joojintii iyo wixii si farxad leha loo soomay lagu ciiday intaasoo dhan waad la socotiin, wax dhibee ma jirin. Hadda iyaga laftarkeeda nabadgelyada jirta inay nagu xumeynayaan oo wixii inay dib u bilaabtay inay rabaan hataa u qaadan karnaa militariga iska baxay oo aan cidna wargelinin nabaddii inay dhibaataan u qabna, anagu hadda nabadan kusoo dabaalna meesha
waa gata. Laakiin guddoomiye, dadku waxay isweydiin karaan hadda ina dhegaysanaya Soomaalida, marka xaaladeeda way ka warqabaan, muhiimadda marka ay u leedahay dowladda way ka warqabaan. Waxa tahay guddoomiyihii degmada marka ciidamadii militariga kama amar qaataan, ciidamadii nabad sugid iyo kuwii booliis kama amar qaataan, magaaladii maxaan ku idhaahdaa nimankii aad ishaysteen ayaa marna soo galaya marna ka baxaya, maxay taraysaaba la isweydiin karaa inaad mas-uuliyaddii iyo xilkii aad sii sheegtaan haddii aydna shacabkii iyo magaalada difaaci karin?
Aruuno aan ku saxo kuma oranin booliis law iyo nabad sugid kama amar qaataan kuma oranin. Waxaan ka hadlay waa militari, booliis iyo nabad sugid hadda ma joogaan baan ku yiri. Haddii booliis iyo nabad sugid la helana amnigii iyo wada shaqeyntii iyo maamulkii iday waxaasoo dhan way hagaagayaan.
Waa gartay, laakiin booliiskii nabad sugiddii magaalada loo soo diray markii hore bishii February ee Al-Shabaab timid, booliis iyo nabad sugid ayaa la soo diray, xaggee bay ka baxeen? Amarkaaga miyay ku baxeen?
Markii February waa u baxeen ma la soo dirin. Markii soo laabteena degmada kuma soo noqonin, afgo iyo imeelaha kama soo laaban, weli waa sugeen insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka Xasan Cumar Macalin oo u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Warar gordhowid naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha sahanka ah ee aan duuliyuhu wadin ay ku soo dhacday xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaan geysan wax khasaaraha, waxaana la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan ciidamada amniga. Wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan diyaaraddan ka wareystay taliyaha saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Maxamed Xuseen Cabdi, kaasi oo V O da u sheegay in diyaarad yar oo ku wax basaasa ah ay ku soo dhacday xaafadda Maajo ee degmada Waaberi.
runtii markaan kuu sheego diyaaraddan ma ahayn aniga laftigeyga waxaan aqaano ma ahayn, laakiin bahal u samaysan sida diyaarad bahaladan hadda oo u samaysan oo ay isticmaalaan ciidamada nabadgelyada ka shaqeeya ayay ahayd xaafadda kusoo dhexdhacday.
Xaafadda
Waaberi qaybta Maajo ayay kusoo dhacday degmada Waaberi. Dabadeedna waxaana lagu soo wargeliyey in maaragtay xaafadda kusoo dhacday bahashaasi, isla markiiba xaafaddan wareysi u dirnay. Xaafaddii waxaa loo sheegay inay meel ku dhacday, meeshii ku dhacday dad ka qaadeen ay guri ku jirto, dadkii baan raadinay, dadkii baanu dhex galnay. Wareysi badan iyo dadaal badan ka bacdina waxaan ku guuleysanay inaan soo helno
oon
dadkii ka soo qaadno saldhiggana aan keenno.
Marka taliya maxay la ekeyd waxaa la yiri waa diyaaradaha yarah basaasa, marka intee bay la egtahay waxaad aragtay?
runtii waxay la-eg tahay baashaasi markii aniga aan qiyaaso haadda buufta midda ugu weyn ayaa lagu qiyaasi karaa.
Marka wax waxyaalaha may geysatay ma wax culus buu meel kusoo dhacbayahay?
Maya, wax aad u culusna maahan, wax wax geysan karana maahan. Waa qaab ahaan intaasi la-eg tahay. Hale kaate miisaan culus ma leh, nuuc meel caag ayay ka samaysan tahay. Wax culusoo haddii ay guri ku dhacaan ama ka dhex baxaya ama dad ku dhacaan maahan wax weyn oo kor ka soo dhacay camal.
waan gartay dabcan saldhigga la keenay goordhowid baad wareejisay saad ii sheegtay, ma qalab baa ku rakiban, maxay ahay?
Walaataas dadka technicianka oo professionalka ah ayaa sheegi kara, aniga ma sheegi karo. Hadda qalab ku rakibnay iyo qaabkii u shaqeynaysay midna professional uma ihi, mana sheegi karo. Dadka ku shaqeynaya taa yaqaan.
Yaa iska lahaa dowlad ahaan diyaaradan?
Dowlad ahaan aniga dowlad heblaaya leh kuma dhihi karo, laakiin waxaa noogu yimid ciidamada Soomaalida ciidamo kamid ah qaybta Gaashaan iyo Waran ayaa nagu yimid ciidamada Sirdoonka inay ayanka la shaqeynaysay ayaan ku dhiibnay
marka waxa hadda kala wareegay ciidamada Sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan qaybtan Gaashaan
ha qaybtan sala igala wareegtay in la yiraahdo Cali Faarax Cabdi ayaan u dhiibay oo taliye urur taliye hoggaan ah oo nin la yaqaan ah sidaas aanan ku wareejinay
marka waxa uu idin sheegay inay ka tirsan tahay ama ay way leeyihiin oo ay la shaqeysaa
ha anaga la shaqeysaa anaga mas-uuliyadeeda la
taliyaha saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Maxamed Xuseen Cabdi oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha V O A Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle halka dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Kismaayo waxaa maanta gaaray wafdi ka socday dowladda Soomaaliya iyo madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka mas-uuliyiinta ayaa maamulka Jubbaland kala hadlay qaabka dib u dejin loogu sameyn lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee kasoo laabanaya xariyaha dhadhaab ee gaaraya deegaanada Jubbaland haddaba kulamadaasi waxaa wariyaha V O A ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay wasiir dowladaha arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig
kulanku runtii waxaa aniga safarkayga u heliyay hay'ado fara badan oo UNK waxaa kala ahaayeen ninkii ku xigeenka dhinaca humanitarianka u qaabilsan UNK Peter de Klerk la yiraahdo hay'adahaana waa badnaayeen UNK qaybahooda oo dhan ayay ahaayeen iyo deeqbixiyeyaasha qaar ka mid ah hawsha loo socdayna waxay ahayd in dowlad goboleedka Jubbaland la tago lala kulmo madaxweynaha lala kulmo wasiirada sectoriska ay khuseeyaan ama qaybaha ay khuseeyaan mashaariicda la doonayo in la fuliyo waxyaabaha laga wada hadlayay xoogga la saarayna waxaa ka mid ah qaxootiga kasoo noqonaya Kenya sidii ay u heli lahaayeen dariiq fiican oo ay ku soo noqon karaan iyo in aanay noqonin xariiq qaxooti intay ka yimaadaan haddana xariiq qaxooti ayna gelin ama kaama ayna ku xaroonin ay ka mid noqdaan ummadooda sidii ay wax u qabsan lahaayeen lagala shaqeeyo dhinaca qaybahaas kala duwan waa laga hadlay dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa waa laga hadlay waxaa laga hadlay dhinaca mashaariic diyaar ah oo la doonayo in dowlad goboleedka Jubbaland laga hirgeliyo oo ah dowlad goboleedka hawlaha ka socda in hoos loo daadajiyo degmooyinka la xoojiyo degmooyinka si degmooyinku ay soo dooran karaan oo doorasho ay wadici karayso
waayay hadii aan kala qaadno oo aan su'aal ka weydiiyo soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo dadka soo qulqulaya ku soo laabanaya dalka waxaa jira qoysas boqolaal oo ku soo laabtay dalka oo ka soo laabanaya xariyaha qaxootiyada dhadhaab maxaa loo hayaa oo mashaariic maxaa wax qabadaha dadkaasi loo hayaa
waxaa loo hayaa marka ugu horeysa meelaha ay ku soo noqonayaan waa in laga diyaariyo waxyaabaha lagama maarmaanka sida waxbarashada caafimaadka biyaha hooyiga waxaa soo dhin laga diyaariyo marka ku xigtana la siiyo dadkaasi waxyaabo loogu talagalay oo ah in ay wax ku qabsadaan qaar xagga ganacsiga loo wareejiyo qaar xagga kalluumeysiga loo wareejiyo qaar beeraha iyo xagga gacan laga siiyo qaar xagga xoolo dhaqatada gacan laga siiyo dadkuna runtii waxaan isleeyahay mashaariicda hal dal la diyaariyo marka la eego oo waliba sida degdegta badan in loo fuliyo la doonayo wixii hore hadal iyo assessment iyo kormeer iyo booqasho iyo waxaas way isla soo dhamaadeen hadda in wax la qabto wax la fuliyo asbuuc iyo labo wax ka yar in hawlahaasi ku bilowdaan ayaa la doonayaa dadkuna way runtii ka reysan doonaan xariiqaha qaxootiga waxaanan heli doonaan inay noloshoodii dib 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor sidii ahaayeen si ka fiican ay ku soo laabtaan
wasiir madaxda Soomaalida iyo madaxda beesha caalamka waxay sheegeen in wax loo qabanayo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danyarta ah marka muxuu uga duwanaan karaa hadalkiinan hadda aad maanta kulanka uga hadashay hadaladii hore
wuxuu uga duwanaan karaa waxa la qabtay marka la arko marka waxaan isleenahay waxa la qaban doonaa la arki doonaa marka ayaa laga jawaabi doonaa su'aashaas laakiin hadda madaxweynaha Jubbaland iyo cabinetkiisa ama wasiiradiisa iyo dowladda federaalka oo aan ugu matalayay iyo hay'adihii caalamka kuwa deeqda bixinay iyo kuwa shaqooyinka qabanaya intaba waa la isugu yimid waxaba la qorsheeyay waxbaana lagu heshiiyay in la qabto sida loo qabanayo iyo timetable-ka lagu qabanayo waqtiyada lagu qabanayo wala diyaari taa waxaa dheer 2016 iyo doorashada oo mar walba miiska saaran meel kasto arrimaha Soomaaliya laga hadlayo iyo doorka dowlad goboleedka Jubbaland kaga aadan doorka haweenku ku yeelanayaan iyo sida maxaan ku yiraahdaa loo diyaarin lahaa waxyaabaha kale lagama maarmaanka u ah hawlaha soo dhaca.
dadka qaxootiga ee ka soo laabanaya xeryaha dhadhaab ee u gudbaya deegaanada ay al-shabaab maamulaan sida jubbada dhexe oo kale ma isla soo qaadeen xaaladooda iyo waxa laga yeelayo?
Weli ma jiraan dad halkaas u noqonayo aan aragnay, laakiin dadku xor bay u yihiin markay soo noqdaan ama shabaab ha maamusho ama cid kale ha maamusho. Dadku waxaa la rabaa inay deegaanadii ay ka yimaadeen ku noqdaan. Dabcan deegaan uu shabaab haysan doona ma jirto, waa laga xoreynayaa dalka meel kasta oo maxaan ku dhahaa dalka kamidana xor bay ahaanaysaa. Marka dhibaato kama jirayso, qofku meeshu rabo ku noqon karaa, ama hadda al-shabaab ha jooga abayaanu joogin, hadduu hadda jooga ma joogi doono. Saacad iyo labi iyo maalmi iyo wiig iyo asbuuc iyo bil waxay doontaa qaadato, laakiin qorshuhu waa sidaas.
Arrimaha doorashada dalka ka dhici doonta ma ku soo qaadeen kulamadiinan kulanka Jubbaland dowladda Soomaaliya ee ka socotay iyo madaxda kale ee beesha caalamka?
Dabcan meel walba Soomaaliya arrinteeda lagu hayo doorashada waa lagu soo qaadayaa, waa lagu soo qaaday. Waxaana lagu ballansan yahay in shir la isugu yimaada magaalada Muqdisho, shirkaasoo noqon doona shirka finally go'aan lagaga gaarayo hawlaha siday loo dhaqaajin lahaayo oo ay hawsha u bilaaban lahayd. Guddiyadii doorashada waa la sameeyey, guddiyada in laysu keeno oo iyaga laysbaro oo laysdhex geliyo oo maxaan ku dhahay education loo sameeyo, maxaan ku dhahdaa awareness loo sameeyo, iyo in delegationnadii ka imaan lahaa dadweynaha ee wax dooran lahaa la keeno oo la diyaariyo oo maxaan ku yidhaahdaa la iyaga laftirkooda u baahan in wax la baro, la educate gareeyo, la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa saasaad wax u dooranaysaan, criteriadaas aad eegaysaan, halkaasaad wax ka eegaysaan. Dadku runtii deegaamo kala duwan bay ka imaanayaan, waxay u imanayaan in yar baa fahamsan. Waxaa loo baahanya in la fahamsiiyo dadku, waxay u imanayaan shaqada laga rabo, mas-uuliyadda saaran, iyo waxa laga doonaya inay sameeyaan.
marka arrimahaas oo dhan beesha caalamka ka waran sida ay gacan idinkaga siinayso?
Dabcan guddiyaha la sameeyey doorashada loo sameeyey, guddiyada doorashada iyo beesha caalamka cidii gacan ka geysanaysa, iyo isteediyada dowlad goboleedyada shaqada lagu qabanayo, iyo dowladda federaalka guddiyadan ay sameysay iyo dowlad goboleedyada, intaasaa shaqada iskale. Waa electionkana dad yar baa maamula. Anagu wasaaradda arrimaha guud ahaan waxaan ku leenahay in aanu leedhkii ahaano shaqooyinka la qabanayo, securitygooda iyo barnaamijkooda iyo siday u socdaan iyo waxaasoo dhan doorka aan ku leenahay inaan kala shaqeyno.
Ma isdhihi kartaa wasiir, waxaa jira dhaliilo ku aadan qaabka ay wax u socdaan oo wasaaradda arrimaha gudaha loo soo jeedinayo?
Dabcan dhaliil la-aan ma noqon karno. Waa qirsanahay dhaliilo inay jiraan, laakiin waxaan isleeyahay dhaliilaha kuwa ugu badani waa waxaa naga kabaasitaga naga ka weyn, oo ama aanaan awooddeedi lahayn ama go-aankeeda aanaan lahayn ama aanaan dhaqaalaheedii haynin ama loo baahan yahay in laga tashado, because xilligii cid wasaarad wasiir iyo cid maaragtay lamida ay go-aan iska gaadhaysa ma waa wada tashi, waa collective responsibility, waxaasaa laga wada shaqeynayaa. Marka annagu wax lagu heshiiyey ayaan fulin karnaa, waxaan lagu heshiinin ama weli hawshoodii socota waxba kama qaban karno.
Wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo magaalada Kismaayo ugu warramayey wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. markana Britain, ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa goor dhaweed sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa, gaar ahaana maalinta Arbacada ah. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Theresa May ayaa lagu wadaa in ay noqoto ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii ay loolan markaasi la gashay musharaxnimada xisbiga talada haya ay markaasi ka hartay Andrea Leadsom. Haddaba haddii xisbiga dhanka midig ee talada dalka hayaa ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan guusha May, waxay noqon doontaa ra-iisul wasaarihii labaad ee qof dumar ah ee soo mara taariikhda Britain. Wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixinta London nooga soo diray.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain Theresa May ayaa lagu wadaa inay noqoto haweeneydii labaad ee ra-iisul wasaare ka noqota dalkan Britain kadib markii loolanka musharaxnimo ee xisbiga ay ka tanaasushay haweeneyda la yiraahdo Andrea Leadsom oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirka tamarta dalkan Britain. Theresa May ayaa xilka kala wareegi doonta ra-iisul wasaare David Cameron oo horay u sheegay inuu ka degi doono talada dalka, waxaana durbaba ay heshay inta badan taageerayaasha mudanayaasha baarlamaanka xisbiga dhinaca midig ee talada dalkan haya, gaar ahaanna waxaa taageero xoog badan ay ka heshay raggii ugu cadcadaa siyaasadda ee u ololeynayay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub sida Michael Gove iyo Boris Johnson. Andrea Leadsom, wasiirka tamarta ee Britain oo shir jaraa'id qabatay, ayaa sheegtay inay ka hartay loolanka musharaxnimo ee cidda noqonaysa hogaamiyaha xisbiga iyo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain kadib shir jaraa'id oo ay qabatay.
Theresa May carries over 60% of support from the parliamentary party. She is ideally placed to implement Brexit.
Waxa ay tiri Theresa May waxa ay haysataa in ka badan 160 taageerada baarlamaanka. Waxa laga doonayaa in ay dhaqan geliso ka bixistii Britain ee midowga Europe iyadoo lagu saleynayo waxa dantu ay ugu jirto dadka reer Britain. Waxa ay ballan qaaday in ay ku dhaqaaqi doonto arrimahan.
For me personally, to have won the support of 84 of my colleagues last
haddii aan anigu iska hadlo shakhsiyan in aan ku guuleysto taageerada 84 kamida baarlamaanka qamistii aynu soo dhaafnay waxay ahayd arin muujinaysa kalsooni xoog badan oo aan aad ugu faraxsanahay oo aan haysto si kastaba ha ahaatee codadka aan haysto waxa ay ka yar yihiin 125 Theresa May ayaa laga sugayaa inay la timaado qorshayaal cadcad oo qeexi kara in ka bixista midowga Yurub ee Britain aanay u horseedin dalkan kala qaybsanaan siyaasadeed iyo hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah. Haweeneydan ayaa waxaa kaloo horyaalla inay midayso xisbiga talada dalkan haya ee Conservative-ka oo khilaafkiisa weli uu taagan yahay. Wasiirka arrimaha gudaha dalkan Britain waxa ay dhalatay sanadkii 1965 waxaana ay ahayd wasiirka arrimaha gudaha tan iyo sanadkii 2010 iyo sidoo kale mudane ka tirsan baarlamaanka dalkan Britain intii u dhaxaysay sanadkii 1977 ilaa iyo 1983 ayay maadada juqraafiga ka baratay jaamacadda Oxford University waana haweeneydii labaad ee ra'iisul wasaare ka noqon doonta sida la filayo dalkan Britain. Haweeneydii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalkan ayaa ahayd Margaret Thatcher intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa iyo sanadkii 1989. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Haweenka barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyey raadiyaal ay ka dhigaystaan idaacadaha. Haweenka loo qaybiyey raadiyaasha ayaa gaaray ilaa 200, waxaana tallaabadani si weyn u soo dhaweeyey dadka helay deeqdan oo sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka wararka khuseeya noloshooda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ilaa 200 haween oo baraka ah oo ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyey raadiyaal ay ka dhigaystaan idaacadaha. Haweenka raadiyaasha la sii waxaa laga soo xulay 4 xero barakac oo ku yaala magaalada Baydhabo, waxaana raadiyaashan qaybiyey idaacadda maxalliga Radio Baydhabo oo ka howlgasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Agaasimaha Radio Baydhabo Cabdiraxmaan Jiiro ayaa sheegay inay ugu talagaleen raadiyaasha dadka barakacyaasha inay dhegaystaan xilliyada ay aqaladooda ama guryahooda ku sugan yihiin si ay ula socdaan, buu yiri, dhacdooyinka caalamka ka dhaca.
Afarta kam dad oo haween ah oo 200 ah oo afar kaam ka tirsan langeeg inta lanka qayb yahow wejigii hore leeyo walbadanan in dhiman kaamkan la dhimin insha Allah.
Ibraahim Loor oo ka mid ah horjoogayaasha kaamamka magaalada Baydhabo ayaa isna sheegay inta badan barakacyaasha baahidooda marka ay ka hadlayaan inay soo hadal qaadaan raashin, biyo, dawo iyo baco, laakiin uu arko arrin muhiima dhinacyada kale in laga dhiso sida inay helaan waxyaabaha ay haystaan dadka kale aan barakaca ahayn ee xaafadaha magaalada Baydhabo ku nool.
Alxamdulilah mahad ilaahay iskila idaacadda wayb waaha raadi Baydhabo iidanka mahad celiye sababta wayb waaha raadigun lambahata dan yaraa dadku wal magaalada koraana waldhugun sideen oo ninka tirgalay maayn walgadeena ma ah an walisinka lahaasinka sheegay si buur arjiyay wal faylan nasiyay hafidna idaado dhugun sideen.
Wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka qayb galay munaasabada raadiyaasha lagu gudoonsiiyey haweenka barakaca ayaa soo dhaweeyey waxayna sheegeen barakacyaasha inay yihiin kuwo u baahan inay la socdaan akhbaaraadka dalka iyo dibadda ka dhaca. Wasiirka macdanta iyo biyaha Aadan Xasan Usaama ayaa ka hadlay
dadkii oo horeeya ka dhawaajiyey waxtarka iyo latumeyl ee raayiso in la dareera waaqaca uu ku jarmay la raayiso dalka gudaha iyo banaanjay. Runtii ma in mahadnaqaana idaacadda raadiyo Baydhabo oo meel la raayiso ishil qaantay inay geeka meel la raayiso kaamankii Baydhabo ku yaalan iyo aan qaybada meel la raayiso ilaa 200 raadi si aan dhugun sidan meel la raayiso wala ku jar deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Soomaaliya dhan meel la raayiso wala ku dheew si aan la socdan war la helay tala la helay leera.
inta badan barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku jira waxay heli jireen deeqo u badan cunno, lacag, dawo iyo bacooyin guryaha ay saartaan, hase yeeshee raadiyaasha loo qeybiyey ayaa noqonaysa wax ku cusub xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo, iyadoo tanina ay muujinaysa isbeddel iyo rajadooda dhanka nolosha inay soo laabanayso barakacyaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa, waxaa idinku soo maqan qaybtii koowaad ee warbixin ka hadlaysa qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka soo socda, gaar ahaana aqalka sare. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Mareykanka ayaa u diraya Ciraaq 560 askari si ay uga gacan siiyaan ciidamada Ciraaq sidii loo qaabeyn lahaa dagaalka la doonayo in dib loogu qabsado magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS, iyadoo dhowaana ay qabsadeen ciidamada dowladda garoon diyaaradeed oo muhiim oo weyn oo ku yaala duleedka magaalada. Xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasi waa Baqdaad ka sheegay in markaasi ay ciidamadaasi sidoo kalena ay si gaara ugu diri doonaan deegaanka la yiraahdo Qayaara ee dhowaan laga saaray maleeshiyada ISIS.
Wasiirkii tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartankii loogu jiray cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaare David Cameron. Murashaxa keliya ee iminka kusoo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. War-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom waxay ku sheegtay in danta dalku ay ku jirto in degdeg loo soo xulo ra-iisul wasaare taageero fiican haysta. Waxaa kaloo sheegtay in maadaama uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub aan loo baahnayn olole doorasho oo waqti badan sii qaata.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Dhowaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo ka mid a labada aqal ee baarlamaanka dalku yeelanayo. Soo magacaabista xubnaha aqalka sare ayaa looga fadhiyaa maamulada iyadoo dhowaana shirkii ay madaxda madasha qaran ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo aqalkaasi, kuwaasi oo la siinayo beelaha banaadirka. Dhinaca kalena weli waxaa la sugayaa in guddi gaara loo magacaabo oo ay kasoo talo bixiyaan maqaamka magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan dhismaha labada aqal iyo doorkooda. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay yeelanaysa baarlamaan ka kooban laba aqal, kuwaasoo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaana sida qorshuhu yahay aqalka sare ee baarlamaanka cusub la dhisi doonaa ka hor inta aysan dhicin doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya. Aqalka hoose oo ka koobnaan doona 275 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sare uu isna ka koobnaan doono 56 xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, halka maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay ku yeelan doonaan golaha aqalka sare min 11 xubnood. Shirkii madasha wada tashiga ee madaxda Soomaalida ee 22-kii bishii Juun lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa lagu go'aamiyey in gobolka Banaadir uu golaha aqalka sare ku yeelan doono 2 xubnood, taasoo tirada guud ee xubnaha aqalka sare ka dhigaysa 56 xubnood. Sababta ay maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay u yeelanayaan xubnaha dheeraadka ee golaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in labadaasi maamul ay soo jireen muddo fog, iyo sidoo kale inay yihiin gobollada ugu badan ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya doorka ay labadan ee aqal ay ku kala yeelan doonaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Haddaba muxuu yahay doorka labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya oo aan weydiiyey xildhibaan Siciid Maxamed Cali oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya.
Doorka aqalka sare iyo maxaan ku jiraa aqalka hoose aqalka sare horto waxaa la dhahayaa labaduba waa baarlamaan, waxaa la dhahayaa golaha shacbiga ee baarlamaanka, golaha shacbiga iyo aqalka sare ayaa loo kala yaqaana. Aqal hoose iyo aqal sare horta ma jiro. Labada waa laba xil dhibaano oo meel wada fariisanayo, golo ah, laba golo ah oo iskaabayo. Golaha shacbiga oo dadka soo dooranayo oo la keenayo waxa waaye waa kan 275-ta shacbiga ayaa soo dooranayo, saasuu ku imaanayaa. Golahaas aqalka sarena wuxuu isaga noqonayaa mid ay soo xulaan isteediyada, marba markaan dhahayo dowlad goboleedyada Jubbaland 8 bay haysataa, maxaa ku dhahdaa Koonfur Galbeed 8 bay keenaysaa, 11 Puntland keenaysaa, sidii haddaraad shaxda loo sameeyey ay ka imaanaysaa. Saasa horta imaashahooda iyo dhiskooda saasay yihiin. Aqalka golaha shacbiga ah kaasi waxaa waaye sharci dejiye. Sharci dejiye waaye kan aqalka sare wuxuu ku u taagan yahay ama uu qabanayaa mararka maxaan ku dhahday sharciga markii la dejiyo ee qaarkiisa la isku qabto ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare. Aqalka sare ayaa waxay isku raacayaan wixii dadkan isku raaceen ama wixii socodsiin waayeen meel si macnaha waxa oo labada dhinac ku socon waayay ay dhammaystirayaan. Waa dhammaystirka baarlamaanka, golaha shacabka waa aqalka sare. Waxayna kuwan waxay ka hadlayaan ama waxay u taagan yihiin, markaan leeyahay golaha shacbiga waxay u taagan yihiin Soomaaliya oo dhan, Soomaaliya shacabkiisa dhan ay u taagan yihiin.
Inkastoo Soomaaliya ay tahay markii ugu horreysay oo ay yeelanayso golaha aqalka sare, ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan siyaasiyiinta iyo dadka qaar, kaasoo ah inuu sii kordhi karo mar haddii la dhiso golaha aqalka sare isku dhacyadii mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adaha dowladda, maadaama xubnaha aqalka sare ay ka kala imaan doonaan dowlad goboleedyada dalka ka jira. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdisamed Macalin Maxamuud, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
waa bilcagsi waxaa isagana ra-iisul wasaaraha yaa influence madaxweynuhu kuleeyay aqalka hoose oo kale kuleh, isagaa marku rabo isugu yeeri kara, isagaa maxaa la yiraa u khudbay. Marka waxaad moodaa aqalka sarena inuu si indirectiya ugu xiran yahay ra-iisul wasaaraha aqalka, golaha shacabkuna uu si toosa madaxweynaha ugu xiran yahay. Marka awal hore waxaa jiray problem madaxweynaha ra-iisul wasaarahe waxaa imaan doona mid kasii dhibaato badan saan qiyaasayo. Dabcan aqalka golaha shacabka marka saba awood badan, laakiin kan kaleeto oo maxaa la yiraa aqalka sare la yiraahdo, haddii sharciga waa aragto mar walba sharciga aada looma tixgeliyo. Haddii sharciga la tixgelinayo wuxuu matalaa statesku matalaa, laakiin waxaa imaan kari karta oo dhici karta in mararka qaar statesyada qaarkood ka xumaadaan ama ay markaasi xubnahoodii ay dib ugu yeeraan oo dhici karta in shaqo joojin oo dowladda federaalka ah ay ku timaado. Waxaana hadda ka muuqata sida dastuurka kale ku taala, marka la rabo in shir degdeg ah oo aan caadi ahayn lasugu yeero, haddii laba maamul goboleed ay soo codsadaan qoraal usoo qoraan, waa lasugu yeeraya aqalka sare inuu dib usoo isugu yimaado. Waxaa ii muuqata haddii aan hadda dastuurka si cad loo kala qeexinin, in dhibaatada ka taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar walba isqabsanayaan ay sii badan doonto, labada golana ay markasta isku dhici doonto.
Ilaa hadda si rasmi ah looma qeexin shaqada ugu badan ee uu qaban doono golaha aqalka sare, hase yeeshee waxaa la hadalhayaa in marka la dhiso golaha aqalka sare aysan waxba iska bedeli doonin shaqooyinkii hore ee uu qaban jiray aqalka hoose. Hilowle Aadan Maxamed waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha labada aqal.
Ma qaba inay wax iska bedelayaan, waayo labada aqal waa laba aqal oo baarlamaan u shaqeynaya, qaranka Soomaaliyeedna wada leeyahay. Marka wax dhibaato oo ayaga ka dhex dhici karana ma jiraan, sida dadka qaarkood hadda ay ku fikiraan inay leeyihiin labada aqal ma wada shaqayn karaan, waayo aqal kaste waa madax bannaan yahay, guddoonkiisa waa u madax bannaan yahay, shaqadiisana waa gaar. Marna way wada shaqeeyaan oo shaqooyin ayaga khuseeya isugu yimaada, marna way kala shaqeeyaan. Marka waxaan is leeyahay aqalka hoose aqoon bay Soomaalida dhan u leedahay siduu u shaqeeyo iyo siduu u dhisan yahay iyo sida hadda uu shaqeeyaba. Marka sidaa awgeed wax dhibaato oo isaga imaanaya labada aqal ma jiraan, laakiin aqalka hoose siduu horeba ugu soo shaqeynayay jadwalku ku socdo ma ku socon doonaa.
Dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa door muhiim ah ku leh dhismaha labada aqal, iyadoo la raacayo heshiisyadii ay madaxda Soomaalida ku wada gaareen shirarkii madasha wada tashiga. Muxuu yahay doorka maamul goboleedyada ee labada aqal? cismaan maxamed cali wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug ayaa weydiiyey.
Marka koowaad doorka ugu muhiimsan waxa weeye gobolleyada waxaa lagu qabanayaa shirarkii ugu soo xulayay baarlamaanka weye. Kow, meesha beelaha lagu qabanaya waa magaal maxyada dowlad goboleedyada, waa doorkaas weye. Doorka labaad waxa weeye securitygii ayay sugayaan oo meesha iyaga hoostan ayaa samaynaya, ayagaa wixii marti geliyay doorkaasay leeyihiin. Laakiin xulusta marka laga hadlayo waxa weeye xulusta dowladda dhexe oo federaalka iyo dowlad goboleed intuba saamaynta guud ay ku leeyihiin oo dhan waxaas lagu heshiiyo madasha ka soo baxay ayaa lagu soconayaa. Oo waxa weeyaan manaa waa ka mid oo wax gaara ma keensan karaan dowlad goboleed wax gaara oo xulus gaara iyagu ugeensan karaan ma leh. Inkastoo laleeyahay maaragtay in aqalka odayaasha oo kale aqalka sare barboosalka madaxweyneyaasha soo samaynaya golaha fulintana waa lasoo maaragtay waa lasoo marinayaa dadka loo barboosgaranaya inay noqdaan matalan golayaasha aqalka sare dadaha maamul gobol kasta ay kaga jira waxaa barboosalka soo samayn doona madaxweynaha iyo golaha fulinta dowlad goboleedyada. Laakiin ana waxay la tahay wax uu miyisan waxay tahay dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa inay ixtiraamaan muxuu ahaa nidaamka loo dejiyey maaragtay in doorasho ku dhacdo in la ixtiraamo baa muhiima. Sida matalan marka la xulayo baarlamaan sidaad ogtahay waxa weeyaan waxaa odayaal sadhaqanka beelaha ayaa soo xulaya odaga u dambeeyaana saxiixa leh oo 138 kamid ah ayaana soo gudbinaya liiska dadkana markaas kabacdi oo egada adeega xulaya kabacdina waxaa dooran doona 151 macnaha 151 xildhibaankiiba dooran doona. Marka sidaas in loo ixtiraamo ayaa unbaa loo baahan yahay masale ayla tahay dowlad goboleedyadu wax gaara ay ku samayn karaan ma muuqata haddii la raaco nidaamka la dejiyay.
Muddo ka badan 20 sano oo uu dalka Soomaaliya burbursana, haatan Soomaaliya waxa ay wajahaysaa marxalad ka duwantii hore, waxaana lagu wadaa in dalka dhowaan ay ka qabsoonto doorasho cusub oo lagu dooran doono dowlad cusub oo dalka gaarsiin doonta 4 sano ee soo socota. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waa tan Seynab Abuukar oo inala socotiisa.
Kenya ayaa bilowday qorshe ay dib ugu soo celinayso qaxootiga ku noolaa dalkeeda muddo ka badan 20 sano, iyadoo dhowaan 400 qoys ku celisay qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka, maadaama Kenya ay sheegtay in ay qorsheynayso inay xirto dhammaan xeryaha qaxootiga dalkeeda. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in qaxootigaasi qasab lagu soo celiyo, haddaba ma tahay xilligani waqtiga ku habboonaa in qaxootiga dib loo soo celiyo marka la eego xaaladda guud ee waddanka ka jirta? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana dooda igala qayb galaya Siyaad Maxamed Muuse oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada, iyo weliba Abshiro Axmed Maalin oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka. Waxaana hadalka ku horeeyay Siyaad Maxamed.
Rajada waddanka hadda xaalada ay ku jirto waa rajada aad ay wanaagsan tahay. Marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu habooneed ayagan inay waddanka dib ugu soo laabtaan, ummadooda ay la wadaagaan dadnimo iyo horumar. Saasan aan isleeyahay waa xilliga ugu wanaagsaneed inay dib ugu soo laabtaan, maadaama ay muddo dheer ay halkaas ay ku sugnaayeen ilaa ay haddana wax horumar iyo dadnimo aysan haynin. Marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu wanaagsaneed ay dib ugu soo laabtaan waddankooda.
Aad baa u mahadsan tahay Siyaad, dib baan kugu soo laaban doonaa. Dooda waxaa kala qayb galaya dhanka kale Abshir Axmed Maalin, ma ku haboonta xilligan in qaxootiga dib loogu soo celiyo waddanka?
Xilligani xilli ay ku haboon tahay ma aha, sababtoo ay tahay dalku wuxuu galayaa doorasho, wuxuu ku jiraa marxalad kale, waxay u baahan yihiin dadkaasi ka fiirsasho badan iyo dabdejin iyo nadaab iyo amni in loo suubiyo. Sidaa darteed xilligan anigu waxaan qabaa inaysan ku habooneyn qaxootiga Soomaaliya dib loogu soo celiyo dalka.
Maxaysan ugu habooneyn waqtigan in dib qaxootiga loogu soo celiyo waddanka Soomaaliya?
Dadkaasi waxay ka baqanayeen waddanka in muddo, waxay tageen meel kale, waddamo kale, waxay halkaa u tageen amni darro awgeed, waxay ilmahoodii iskuulay ka bartaan, waxay ka heleen dabdejin, waxay ku jiraan nadaab kale iyo barasaas kale, xaalad amni awgeedna u suurtagelimayso. iyadoo loo soo jeedin awgeedna uma suurto galayso.
Si aad wadagaysanaysaa dooda Abshiro, waxay leedahay ma ahan hadda waqtigii ku habboonaa inay dadka dib ugu soo laabtaan waddanka, marka loo eego duruufaha adag ee waddanka ka jira oo amnigana ugu horreeya? Adigu dooda maxaa ka leedahay?
Marka adduunka maanta waa ka warqabnaa, waddana hadda maanta isleeyahay amnigiisa waa 100% laga ma jiro had iyo jeer. Marka naftarkooda dhibaatooyin badan ayaa halkaas ka haysato, problem badan ayaa soo wajahayo. Marka saas darteed waxaan isleeyahay waddankooda wax u dhaama ma lahan in ayaga naftarkooda aysan waddankooda aysan marta ku noqon ay dib ay usoo laabtaan ay ummadooda ay la wadaagaan. Ilan hadda amniga waxaan rajaynaynaa inuu aad uu sii fiican yahay, uu sii hagaagayo. Intaas inka badanna waa la soo maray, maantana rajada aad ay wanaagsan tahay. Marka waxaan isleeyahay waa xilliga ugu habooneed ay dib ugu soo laabeen waddankooda, ay arkaan, ay imaadaan xaaladda lagu sugan yahay. Marka waxaan isleeyahay anaga waa xilligii ugu wanaagsaneed ay dib ay usoo laaban lahaayeen, oon amnigan waddanka sii hagaagayo. Ayaga naftirkooda uma fiicna in ay waddan islaamed ay sii joogaan. Marka gurigoodana waxa waaye inay marta ka noqdaan maba loo baahnaba, saasaan
fikradalaiskuma diidana inay waddankooda dib ugu soo laabtaan inay wanaagsan tahay. Laakiin marka la fiiriyo xaaladda waddanka iyo inaanay ilaa ay hadda muuqanin qorshe ku aadan dibudejinta dadka amaba socda, ma waysan taa caqabad ku noqon karin dib u soo laabashada ee noloshii dadkii meelihii ay deg lahaayeen?
Kolley aan fikirkaas ma qabay. Waxaan u malaynaa qof kasta ayaga qaxootigaas ka mid ah gobolba uu ku dhashay, degmow ka soo baxay, ama magaalo madaxa uu ku socdaa, mar qof kasta wax sababta loo baxayna waxay ahayd amni darro. Maanta amnigan waa gobollada qaar way sii fiican yihiin, magaalo madaxda amnigeeda waa ujeednaa. Maanta wax dagaal oo face to face la hortaagan yahay ma jiro. Marka ani waxaan qabaa waddankooda dib ugu soo laabtaan, amni waa sii hagaagaya. Ayaga naftirkooda waxaa la rabaa inay la imaadaan hal abuur cusub, in maalin kasta qof gacantiisa wax ka sugaan ma ahan. Qaxootinimada inaan ka baxno dad muwaadiniin rasmi inaan noqono waddanka dib ugu soo laabtana creativitan ay la imaadaan, fikirkaasi aan qabaanin.
Haye Abshira, waxaa jira qaxooti fara badan maxay tahay magaalada Muqdisho daafaheeda degan, runtii aad baan uga warqabnaa xaaladooda. Maalin walba waxay sheeganayaan dhibaato, waxay sheeganayaan maxaa la dhahay baahi iyo rafaad iyo maxay tahay amni baalka caafimaad darro iyo ilmihii ay leeyihiin waxba waxbarasho ma haysano. Runtii waxaan ahay hooyo aad uga warhayso maalin walba xeryaha qaxootiga, aad baan uga warhayaa. Dadkaasi waa dadka aan maalin walba anagu dhex taagano xaaladooda la socono. Saas darteed maadaama kuwa hore dayacan yihiin, anu maqaba kuwa kale in dayaca lagu soo duro iyagana, waayo hadda waxay joogaan meel intan yar dhaanta. Markii horena waddanka waxay uga baxeen amni darre, qof dalkiisa ka tegaya ma jiro, isagoo amni iyo nabad iyo nadaaf ku haysta. Marka saas darteed waxaan qabaa iyadoo xilli kale guura lagu jiro oo hadda aanba loo diyaarsanayn qaxootiga in dibdejin loo suubiyo ama xaaladiisii la horumariyo ama amnigooda laga warqabo ama ay waxbarasho helaan ama ay bahalkii helaan tasiilaad ku filan inaan lala soo degdegin baan qabaano. Qorshe in loo suubiyaa maheba, marka hore qorshe loo suubiyo, loo dejiyo. Waddankuba xilli kale guura ku jiraa, hadda xilli qaxooti la soo celiya laguma jiro. Waxaa lagu jiraa xilli doorasho la gelayo oo dadku dareerayo doorasho.
Haye Siyaad, maxaad ka leedahay inay marka hore haboon tahay in la sameeyo qorsho istaraatiiji oo dadka dib u dejin loogu sameynayo ka hor intaanan waddanka dib loogu soo celin?
Aniga fikirkaas ma qabay. Waxaan aaminsanahay maanta rajadu inay aada u wanaagsan tahay, in dadka kolley Soomaalida waa ka warqabnaa, in badanna waxay ahayn qurbo joog, qaarna waxa waaye dad oo gudaha jooga. Intaasma waa la soo jooga, maantana waa sii joognaa. Kolley rajadan aad bay u wanaagsan tahay. Ani waxaan qabaa iyadoon qofba lagu tashanin in Allah subxaana wa taala tala saarto dadka ay dib u soo laabtaan, aysan marna gurigooda marta aysan ku noqonin, aysan ay ku tashanin dowladda. Dowladda waxay ku dhisan tahay shacbigeeda, shacbigaa laga rabaa in la imaado, amniga inuu ka shaqeeyo, in creativity waxa hal abuurka in ayaga sameeyaan inay dib ay usoo laabtaan. Dhulkeena maanta waxaan aaminsanaa dhulka Soomaa dhulka wanaagsan inuusan jirin, inay dib ay usoo laabtaan. Professional ayaga naftirkooda meesha joogan ay sii barteen, waddankooda ay kusoo dabaqaan. Haddii horumarinta dhinaca beera ay ahaan lahayd, haddii kalluumaysi ay ahaan lahayd, in naftirkooda shaqo abuur la imaadaan, fikir ay la imaadaan. Ilan ma wanaagsana qofka insaanka maalinkaas naftirkiisa in qof oo macnaa noloshiisa ka fikiro. Waxaa laga rabaa in qof noloshiisa iska fikiro oo maareeya. Mid dhanka horumarkan maanta waa ujeednaa maanta waddanka horumarka dhinaca waxbarashada, caafimaadka. Maanta dad oo ajaaniba maanta waddankeena usoo shaqo doonanaya jooga, dad badan oo Soomaali dhan arkay oo shaqooyin raadinayo oo waddankooda hataa Kenya ka mid ah, waddamo kale sida Turka oo kale. Marka waxaan qabaa inay dib ay usoo laabtaan, Alla subxana wa taala ay tarsaartaan, ay dadnimadooda ayaga ay xaqiijiyaan.
Xubintee dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka mid ah bulshada rayidka, iyo Siyaad Maxamed Muuse oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada. Intaynu ku kulmi doono doodan, midda xigtana nabadgelyo.
aad buu maasantay Seynab Abukar oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurba, waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbo joog fara badan ayaa dalka gudihiisa dib ugu noqonaya, iyagoo dhismayaal, ganacsi iyo kuwo kale oo waaweynba ka furanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya. Goobahaasi ganacsiga ayaa waxay isugu jiraan kuwo ganacsiya yaryara iyo kuwo waaweyn. Haatanse waxaa soo badanaya goobaha loo dalxiis tago oo awal horay ugu yaraa Soomaaliya oo waqtigan ay qurbo joog to dib u unkayaan. Goobaha loo dalxiis tago ayaa waxaa dadku ay ku soo bandhigayaan dhaqanka Soomaalida, waxaana dib halkaasi u booqanaya qaar ka mid ah qurbo joogta iyo dadka ku dhaqan magaalooyinka ay ka agdhow yihiinba. Meel ku dhow magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Dareyle waxa ay leedahay goob loo dalxiis tago oo ay hirgeliyeen dhawaantan ganacsato iyagu qurbo jooga oo halkaasi dib ugu noqday. Ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cawl Xasan Tooxyare. Cawl Xasan Tooxyare ayaa khadka taleefoonka ee Garow aan kula xiriiray. Bal Cawl, ugu horreyntii ku soo dhawoow barnaamijka Qurbe.
Walaalow, ku soo dhawahay.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa goobtan loo dalxiis tago ee aad sameyseen waxa ay ka kooban tahay iyo sida dadku ay u yimaadaan?
Walaal, goobtan waxa weeye waa goob dalxiis, waxaa laga helayaa ka Soomaaliyadii wixii hidiyo dhaqanka ahaa, waxaa kaloo laga helayaa waxalla wixii cuntooyin ahaa oo dadku u baahan yahay, waxaa laga helayaa waxyaabihii ciyaalku ay ku ciyaarayeen oo dhan. Marka waa waxaa ku taallaa meeshii togag oo biyuhu ay marayaan meeshaasi. Marka waxa weeye waxyaalaha fara badan ayay dadku ka xiiseynayaan, annaguna waxyaala fara badan baanu sameynay. Goobtan waxaa samaystay qurbo joog iyo ganacsato Puntland ishu tegay oo ay ka mid yihiin rag la yidhaahdo Cabdikariin Maxamed Caragoweyne iyo gruubo kale.
Waa garta.
Goobtan waxa weeye waa goob nasasho oo dadku ay cuntana ka helayaan, hidiyo dhaqan ka helayaan, ciyaaladuna ay ku helayaan meel ay ugu ciyaaraan inta ay joogaan.
Cawlow, adiga inta ka imaada waddankee ka tagtay markii aadad intaada tegin ka hor meeshaas?
Walaal, waxaan ka tegay waddanka Ingiriiska.
Waa garta. Ma boholyow ayaa kuu geeyay inaad dib u nuugto meel dadkii ay ku daawadaan hidihii dhaqankii Soomaaliya oo dhaqankii lagu dhowrayo, mise dhaqaale iyo waxaad unka doontay ganacsi? Maxaa kugu riixay inaad sameyso goobtan?
Walaahi walaal, baahida taagan oo dadku u qabo inay hidihii dhaqankeena arkaan, goobtiina ay noqoto goob dalxiis ah oo beerihii laftigoodii ay ku yaaliin, dee waxa rnaynaa waddanka wax kusoo kordhiga. Faa'iido keliya ma doonayna, waxa rnaynaa inuu bilicda iyo waxqabadka waddanka soo kordhino.
Waa garta. Puntland deegaano badan oo ka mida waa dhulka dadka miyiga, maaragta xoolo dhaqatadu ay joogaan, dadku dhul ay u caano tagi karaan oo maxaa ku raadaan nabada, oo dadka qurbo joogta ay dib ugu noqdaan. Bal marka waxaad iga warantaa sideebaa dadku ay u xiiso gelisaa meeshan idinka aad abuurteen, iyadoo dadku ay heli karaan dhul xataa baadihii ah oo rasmi ay usoo daawan karaan xoolihii, dhaqankii, wixii oo dhan?
Oo aad bay dadku wixiisa gelisa, aad buuna dadka noogu yimaada. Barnaamijkaana waa barnaamij waxaan ku dareenaa xoolihii, waxaan ku dareenaa geeli caanateelka ahaa, waxaan ku dareenaa ugaartii, qeybtii dabaashaan ku dareenaa, garoomadii baan ku dareenaa. Marka waa barnaamij wax walba laga heli karo, haddii rabbi idmo qeybta badda laftigeeda wixii kaleo looga baahayana waa ku soo dareenaa.
Marka dadka qurba joogta idin yimaada, badi xaggee dib uga soo noqdaan waddanka?
Waddanka waxay uga soo noqdaan badanaba Ameerika, Australia, Ingiriiska, meelo badan bay ka yimaadaan. Yurub laftigeeda dad fara badan baa ka yimaada. Qurba joogtuna aad bay dalka ugu soo noqdeen oo wixii seenayaan.
Waa garta. Bal marka waxaad iga warantaa qofkii ma lacag baa laga qaadayaa? Intaas in la eg ayay noqonaysaa lacagta qofkaas laga qaadayo?
Walaal, qofku wax lacag laga qaadi maayo, waxa kaliya uu cabo ama uu cuno buu iska bixinaya.
Waa gartay. Marka meeshu ma amnigeedu waa sidee, maadaama Garoowe ay ku dhowdahay oo magaalo weyn oo dad fara badan ay joogaan? Laga yaaba amniga meelo kamid a Puntland waaye dhexdaas waxbaa laga sheegsheegayo, warra ayaa ka dhacaya Al-shabaab iyo wixii la halmaala. Marka amniga sideed ku adkeyn kartaan?
Walaal, amniga Puntland waa la socotay, waxaas horaa looga sifeeyey, amniguna waa sugan yahay halkaan, amnigeedana waa la adkeeyey laftigeedo meesha amnigeeda aad bay u adag tahay. Marka cid kastoo soo galaysana waa la baaraya si loo hubiyo cid kasta oo soo galaysa. Marka waa meel amnigeeda aad looga shaqeeyey. Puntland oo dhan iyo meesha ku taalana waa amni.
Waa garta cawilow bal waxaad iga warantaa marka haddaa dib ugu noqotay waddankii Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland qurbaha iyo dee dib inaad u soo fiiriso xiisahaagii sidee baad maaragtay u jeceshahay inaad qurbaha dib ugu soo noqoto mase waxaad ka mid tahay dadka dib uga sii dadka horey uga sii laalaabto kasii guuray
walaale waa kasii guuray yani waxa weeye waddankeenna wax dhaama ma jiraan waddankaas aynu tagnayna ilaahay waa inagu nabadgeliyey waana laga faaiido dadku waxbay ka barteen haddana lama horaan waa ciidda hooyo
waa garta qofka qurbaha jooga ee aanan tagin soomaaliya ee halkan ku dhashay ama ku koray marka aad maaragtay uga sheekeynaysid gudihii waddanka iyo dadkii iyo deegaanadii iyo ehelkii asxaabtii oo wada jooga maxaad ku macneyn lahayd
waxaan ku macneyn lahaa waddankani waa waddan nabada qof alla qofkii mar yimaada ka xiisa dhici maayo waddanku waa nabad horumar baa yaalla qofkii ganacsi ka qabsanaya waa helaya qofku waxbaranayna xataa waxbarashada meel kasta waa taalla iyadoo aada u sarreysa
waayahay marka marka aad leedahay ee waddankii dib ugu soo noqda dhan walba asagaa u fiican soomaaliya bal waxaad iga warantaa marka hal wax ama laba waxaad dhihi karto qurbaha waxaa kaga fiican soomaaliya
qurbaha uwada xagga markii laga hadlo xaqiiqda caruuraha caruuraha waxa weeye waxay baranayaan diintoodii iyo dhaqankoodii iyo afkoodii iyo dadkoodii marka iyagoo markaa dhisan bay waxay ku noqon karaan waddankooda laakiin marka hore in bayskooda ay halkan ku dhisaan
aad baad u mahadsan tahay cawil xasan toox yare kaasi waxa uu ahaa cawil xasan toox yare oo ka mid a qurba joogta soomaaliyeed ee dalka Britain ama UK ee dib ugu noqday waddanka soomaaliya gaar ahaana deegaanada Puntland oo wakhtiganba uu ka dhisay goob loo dalxiistago oo aada u weyn oo ku dhow magaalada Garoowe ee xarunta Puntland goobtaasi oo lagu magacaabo Darayle barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayuuna marti ugu ahaa cawil inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkii qurbi ee sahre cabdiaxmed aanu intaa ku dhaafno markana dhegaystayaal kaalmihii sugaanta aanu jaleecno heestii jamasho iyo codka macaan ee nimcaan hilaac ayaan idinku soo dhoweynayna
heeskaasi u nagu luqeynaya fanaanka nimcaan hilaac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaantay v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.